svarar andsvari öðru sinni.
Frú forseti, heimilar undantekningar. Það er það sem að vantar í þetta, það er varnagli. Að við eigum rétt á undantekningu. Að við þurfum ekki þingmenn í stjórnarandstöðu, hvort sem er á þessu þingi eða komandi þingum í framtíðinni, þurfa að sæta geðþótta. Eigi ekki tryggingu fyrir þessi. Viljinn til samstarfs um þetta frumvarp byrjaði aldrei. Hann byrjaði aldrei nokkuð tíma. Ef að hefði verið vilji til samstarf, þá hefði hér verið skipuð þverpólitísk nefnd úr öllum flokkum og slíkir aðilar, þingmenn úr öllum flokkum, hefðu komið að smíðinni frá hugmynd til frumvars, frá upphafi, í stað þess að gera svo gert þar að stilla okkur upp við þegar gerðan hlut. Það var það sem gerðist.
Hæstvirtur fimmti þingmann.